Kapitulli 4. Se fundi, vëlezër, ju kërkojmë dhe ju nxitim me anë të Zotërisë Jezu, që ashtu siç morët udhëzime nga ne se si të ecni dhe t'i pëlqeni Perëndisë, siç po ecni në fakt, të vazhdoni ta bëni këtë edhe më shumë. Sepse ju i dini urdhërimet që ju dham nëpërmjet Zotërisë Jezu. Pasi vullneti i Perëndisë është ky: të shenjtëroheni, të rini larg nga kurvëria, që se cili nga ju të di ta zotëroj enën e vetë në shenjtëri dhe në nderë, jo në uri seksuale e pshore, si ajo e kombëve që nuk e njohin Perëndin, që askush të mos arri deri në atë pikë sa të dëmtoj dhe të cënoj të drejtat e vëllajt të ti në këtë çështje. Sepse Jehovai shpaguan për të gjitha këto, ashtu si ju tham më parë, dhe si që ju dham dëshmi të plot. Pasi Perëndia nuk në thiri duke lejuar ndyrësin, por në thiri në shenjtëri. Kështu pra, kush tregon shpërfillje, nuk po shpërfill njeriu, por Perëndin, i cili fut frymën e tij të shenjtë te ju. Megjithatë, lidhur me dashurinë vëllazërore, nuk keni nevojë t'ju shkruajmë, sepse ju jeni mësuar nga Perëndia që të doni njëri tjetrin, dhe këtë po e bëni ndaj të gjithë vëllezërve në tërë Maqedoninë. Por ju nxitim vëllezër, të vazhdoni ta bëni në mas më të plot, dhe të keni si synim të jetoni në qetësi, të shikoni punët tuaja dhe të punoni me duart tuaja, si që kemi urdhëruar, që të esni si ka hije ndaj atyre që janë jashtë dhe të mos keni nevojë për asgjë. Veç kësaj, vëllezër, ne nuk duam që të jeni në padije lidhur me ata që po flenë në gjumin e vdekjes, që të mos pikëlloheni si të tjerët që nuk kanë asnjë shpresë. Sepse, nëse besojmë që Jezu i vdiq dhe u ngrit përsëri nga të vdekurit, po kështu edhe ata që kanë rënë në gjumin e vdekjes në unitet me Jezuin, Perëndia do t'i sjellë në jetë bashkë me të. Sepse me fjalën e Jehovait po ju themi këtë: ne të gjallët që mbijetojmë deri në praninë e Zotërisë, nuk do t'u paraprim kurrësi atyre që kanë rënë në gjumin e vdekjes. Se Zotëria do të zbres nga qielli me një kushtrim, me zë krye engjëlli dhe me trumbetën e Perëndisë, e ata që kanë vdekur në unitet me Krishtin do të ngrihen të parët. Më pas, ne të gjallët që mbijetojmë, do të rëmbehemi së bashku me ta në re, për të takuar Zotërinë në ajër, e kështu do të jemi për herë me Zotërinë. Vazhdoni të angushëlloni njëri tjetrin me këto fjalë.